Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou hezký večer, vážení a milí přátelé. Začíná Letem světem internetem s Ivetou Richtaříkovou ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Vítejte a přeji vám příjemný poslech a dnešní internetové brouzdání začneme na Parlamentních listech. Jako první si přečteme článek, který vyšel dnes a jehož titulek zní Okamura zve Penovou a další. Ivan Bartoš, braňme se jim. První krok je jednoduchý a může ho udělat každej. Šéf Pirátů Ivan Bartoš se na svém facebookovém profilu rozepsal o víkendové konferenci Evropské národní fronty. Podle Bartoše jde o nepříjemnost. Mezi hosty jsou podle Bartoše třeba Marine Le Pen z Národní fronty Francie. To je strana, co se až ve snaze získat moderní image na oko zbavila antisemitské rétoriky. Dalším v uvozovkách výtečníkem, který tu bude, je například Geert Wilders, nizozemský politik odsouzený za rasistické výroky. No a pak Tomio Okamura, toho asi nemá cenu představovat, ten je náš, podotkl smutně Bartoš. V demokratické společnosti máme svobodu slova a já jsem rád, že jmenovaní mohou svými výroky i činy ukázat, co jsou zač. Stejné právo mohu využít i já a říct, že právě tito politici pomáhají rozdmíchávat ve společnosti nenávist. Svoji politiku postavili na tom, že živí v lidech strach a na něm pak staví svůj úspěch. Jejich rétorika nepřináší žádná řešení. Je to politický marketing ve své nejhnusnější podobě. Vytváří poptávku. Poptávku šířením strachu a nenávisti. Zmínil Bartoš se slovy, že odpovědí a jejich nabídkou je pak hledání viníka za existenční problémy těch nejmenších. Tak to jsem moc nepochopila. Poptávku šířením strachu a nenávisti, to je pochopitelné. Odpovědí a jejich nabídkou je pak hledání viníka za existenční problémy těch nejmenších. No, zvláštní věta. Jedeme dál. To už tu v historii bylo a víme, jak to skončilo. Nevermore, čili nikdy víc. Řada lidí, kteří je následně podporují, za to primárně nemůže. To je třeba si uvědomit. Mnoho z nás také neví, proč si myslíme, že nejlepší voda bude asi Evian, mýdlo Dav, protože má v sobě nějakou věc, která je prostě asi nějak dobrá a že každá kopírka bude asi Xerox. Jenže tenhle marketing věcí nestojí lidi životy. Ohýbá naše nakupovat zvyky, ale nepotírá základní prvky humanismu v nás, řekl dále Bartoš. No od něj to doopravdy sedí s jeho antifáckými maníry. Jdeme dál. Politika tohoto typu podle jeho slov končí konkrétními násilnými činy proti cizincům a těch bylo v posledních měsících i v České republice až příliš. Neměli bychom se tvářit, že je to normální situace. Nedávno jsem v souvislosti s rasistickým útokem v tramvaji či s nenávistnou reakcí na fotku dětí v české škole reagoval výzvou, ta stále platí. uzavřel Bartoš s výzvou, že je třeba měnit společnost. Každý může, jak tvrdí šéf Pirátů, udělat první krok. Proti konferenci pak svolal demonstraci občanský aktivista Jan Cemper. Uskuteční se u stanice metra Rostyly v Praze v sobotu ve 14 hodin. Tak Piráti zase ukazují své drápy. A než přejdeme na další článek z Parlamentních listů, tak já budu kontrovat na toto prohlášení pana Bartoše článkem, který vyšel na blogu serveru pravda.sk 4. prosince 2017. Článek má titulek Nedejte se klamat falešnými proroky, předpovídajícími lepší zítřky. Ten, kdo se chce lidem zalíbit, jim bude vždy říkat jenom to, co chtějí slyšet. A lidé nechtějí slyšet pravdu o tom, jaký opravdu jsou a co jim to musí v budoucnosti nevyhnutelně přinést. Neboť pravda dneška, řečená bez obalu, bolí. Kdo ji vyslovuje, zraňuje jiné a proto se přízně nedočká. A to znamená, že tak, jako v minulosti, i dnes, i v budoucnosti, se budou všichni proroci dělit na falešné a pravé. A ti praví budou vždy zpravidla říkat věci málo příjemné. Tak to velice souhlasím s tímto odstavcem, jinak článek je ve slovenštině a ještě nějakým hodně malým písmem tady na tom webu, tak se omlouvám, že někdy může dojít k chybě. Pokračujeme. Praví starozákonní proroci totiž lidi vždy jenom kárali, napomínali a varovali. Důvodem jejich nepříjemných slov bývalo odvrácení národa od Hospodina, jeho vůle a jeho zákonů. Proroci nekompromisně poukazovali na všechno, co bylo v rozporu s vůlí Nejvyššího, na to, jakou je možné za to očekávat odplatu, ale i na to, co je třeba učinit a jak změnit vlastní jednání tak, aby k ničemu špatnému dojít nemuselo. Pokud národ uposlechl jejich varování, k ničemu zlému ani nedošlo. Pokud je ale neposlechl, přišla na něj zkáza. Oproti tomu falešní proroci hovořili zpravidla vždy jenom věci příjemné, uspokojující a v podstatě takové, které se lidem dobře poslouchaly. Byly to většinou slova nekonfliktní, nadbíhající všeobecné povrchnosti, slova otupující ostražitost a příjemně duchovně uspávající. Avšak vždy, když národ podlehl takovémuto vědomému nebo nevědomému zavádění, byl ze své zaslepenosti většinou vytržen velmi krutým způsobem. A co dnes? Jaká je situace v tomto směru v současnosti? Jako v dávné minulosti, tak i v dnešní době můžeme registrovat dvě základní kategorie lidí, které bychom mohli v přeneseném slova smyslu nazvat proroky nebo v našem moderním pojímání duchovními učiteli, mistry, zvěstovateli nebo knězi. Jedni ubezpečují, že je všechno v úplném pořádku, že svět spěje k lepšímu a nás všechny čeká jenom krásná budoucnost. Druzí naopak říkají o nevyhnutelně se blížící katastrofě, nebo hovoří o nevyhnutelně se blížící katastrofě, která bude zapříčiněná odklonem lidstva od duchovních hodnot. O katastrofě, která nás nemůže v žádném případě minout, pokud nedojde k radikální změně, čili k návratu k respektování zákonů božích, protože celé lidstvo ve všeobecnosti se od nich odvrátilo a ve své píše, ve vlastní rozum a ve vědecký pokrok je absolutně ignoruje. V současné době žijí všechny národy světa v takovém radikálním odklonu od zákonů Nejvyššího, jaký neměl doposud na této planetě obdoby. zde si klidně místo zákonů božích, pokud vám to vadí, dosaďte desatero, kde jsou takové ty hlavní zásady mravního slušného života, který vede k prosperitě obsaženy. Pokračujeme v článku. Kteří jsou tedy proroky pravými a kteří falešními? Kdo jen trochu uvažuje, nebude mít s jejich rozlišením vůbec žádné problémy, neboť bohužel po staletí se nic nezměnilo. Ti falešní totiž říkají i teď jenom věci příjemné a neznepokojující. Věci, které se dobře poslouchají a které jim proto, že se dobře poslouchají, přitahují množství příznivců, stoupenců a posluchačů. Avšak ti praví tak, jako vždy v minulosti i nyní, napomínají, burcují a varují. Proto jsou i dnes vysmíváni a kamenováni jako jejich dávní předchůdci. K tomu kamenování samozřejmě nedochází fyzicky, ale morálně, a to proto, neboť říkají věci, které lidé většinou jenom neradi poslouchají. Lidé se totiž nechtějí dát rušit ze své povrchnosti a pohodlnosti. Za tvrdé, pravdivé a ve skutečnosti pomáhající slova nemají tyto novodobé proroky rádi, ba dokonce je obvinují z necitlivosti či z nedostatku lásky. Ale opak je pravdou. Tvrdá slovní formulace pojmenování skutečného stavu všude přítomného duchovního úpadku, jak i konkrétních požadavků zhora, a stejně tak i jiného možného východiska je ve skutečnosti tou nejčistší formou lásky a pomoci. Lásky a pomoci v katastrofální situaci, v jaké se v současnosti lidstvo nachází. Pro lepší pochopení charakteru a druhu této pomoci si uveďme tento příklad. Brzy ráno v čase nejtvrdšího spánku začal hořet dům. Noční chodec, který první spozoroval požár, vběhl rychle a bez váhání do domu plného dýmu. Spala v něm celá rodina, už mírně přiotrávená splodinami. Jelikož požár se velmi rychle rozmáhal a záchrance neměl ani dostatek sil, ani dostatek času, aby vynesl všechny sám z domu, snažil se je všemožným způsobem probudit, protože to považoval za jedinou možnost záchrany. Nerozpakoval se proto použít i násilí a pořádně omámené a přiotrávené spící profackoval. Ti se těžko, ale přece jen postupně probudili a v poslední chvíli všichni společně unikli do bezpečí. Dejme si teď otázku. Choval se zachránce nelaskavě, když drsným způsobem budil spící, nebo naopak právě toto bylo projevem té největší lásky v dané chvíli? Bylo by opravdu na místě obvinit takového člověka z hrubosti a necitlivosti? Každému z nás je jasné, že onen člověk jednal v dané situaci absolutně správně. Avšak, ku podivu, často bývá lidmi zatracován a považován za neoblíbeného ten, kdo v dnešní době jedná přesně tímto způsobem v duchovním slova smyslu. Kdo otevřeně hovoří o absolutní neudržitelnosti současné situace a ukazuje jediný možný způsob záchrany, spočívající v poznání zákonů božích a v životě podle nich. Zase místo ty boží zákony si dejme všechny ty principy, o kterých často hovoříme, jako je zachování rodiny a tak dále, a které jsou záměrně dnes porušovány tak, aby už vůbec nefungovaly a aby lidé byli absolutně poslušní. Takže komu vadí boží zákony, tak si tam dejte všechna ta fakta, ty principy, o kterých mluvíme, že jsou dnes citelně narušeny právě proto, aby lidé byli snadno ovladatelní. A pokud za tímto účelem používá i tvrdší a přísnější slovní formulace, je to jen proto, aby lidmi pohnul, zatřásl a ještě v poslední chvíli nebo na poslední chvíli je probudil ze smrtelného spánku jejich ducha. Každý člověk se má tedy možnost sám a svobodně rozhodnout, které v uvozovkách proroky bude poslouchat a kterým z nich uvěří. Zda dá přednost sladkým, příjemným a uspávajícím řečem různých duchovních učitelů a mistrů, a se můžeme klidně přidat v tuto chvíli politiky, protože tam to platí úplně stejně. Jsou politikové, kteří nám lžou záměrně, anebo tomu sami nerozumí, co říkají, a neustále hlaholí o skvělé současné situaci a kondici našeho hospodářství a o ještě lepších zítřcích. No a potom jsou ti druzí, například Tomio Okamura, který nazývá věci pravými jmény. Takže člověk má svobodnou vůli se rozhodnout, zda dá přednost těm falešným prorokům, anebo bude mít odvahu přijmout tvrdou, nelichotivou, skutečnou pravdu o stavu současného života na zemi, aby pro překonání počátečního úleku napnul všechny své síly a našel znovu pravé poznání zákonů božích a k následnému přetvoření svého osobního života, ba dokonce i svého myšlení podle nich. Opět za zákony boží si tam dejte prostě ten správný život podle morálky a mravních zákonů, kde člověk člověku není vlkem, ale naopak, kde člověk s člověkem spolupracuje a vzájemně na sobě neparazitují, jak se děje dneska. Poslední věta článku, jedině toto mu totiž může poskytnout skutečné bezpečí, jistotu a ochranu, ať se už bude dít cokoliv. A teď článek z Parlamentních listů, který je dokladem toho, jak hluboce se pan Bartoš mýlí, anebo se mýlí v uvozovkách a záměrně. Podíváme se na něj, vyšel dnes a má titulek Teď jde o hodně. Babiš jedná v Bruselu o kvótách. Generál Šedivý má zneklidňující zprávy. Je to rozhovor. Nevím, jestli mám důvěryhodné zprávy, ale ty hovoří o tom, že nálada ve vedení Evropské unie je stále stejná, tedy, že bruselské špičky chtějí podporovat trvalé přerozdělování uprchlíků. Já sám tyto nesmyslné názory nedovedu pochopit, řekl v předvečer důležitého jednání Evropské unie, jehož se již účastní i Andrej Babiš, Parlamentním listům generál a pedagog Vysoké školy Cevro Institut Jiří Šedivý, někdejší náčelník armády České republiky. Chtějí navýšit počet obyvatel Evropy tímto způsobem a přivést si tak levnou pracovní sílu, která bude vykonávat ty nejjednodušší práce za nejhůře honorovanou odměnu. To je ale naprosto v rozporu s nejnovější ekonomickou vizí, takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí nebo průmyslovou revolucí 4.0, která počítá s masovou automatizací a robotizací. Obává se. Otázka redakce. Nový český premiér Andrej Babiš odjíždí do Bruselu, kde se bude jednat o migrační politice. Chce tam nabídnout spolu s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky své vojáky na ochranu libyjské hranice, aby pomohli zabránit nelegální migraci. Dále chce poskytnout s ostatními premiéry V4 na další bezpečnostní a humanitární opatření 36 milionů eur. Je to podle vás krok správným směrem? Z naší strany je to jednoznačně vhodné rozhodnutí, protože zastavit migraci až na evropské půdě se zatím moc nedaří. Zůstává ale otázkou, jak to pojmou zástupci vlivných západoevropských zemí, kteří spíše podporují pro migranty přerozdělovací mechanismus, stále na něm trvají a odmítají naše názory, že kvóty jsou vlastně nesmyslné. Otázka. Organizace Amnesty International vydala zprávu popisující nakládání s uprchlíky v Libyi. Podle ní tam dochází k jevům na hranici zločinů proti lidskosti. Hovoří se o zřizování koncentračních táborů, mučení, znásilňování. Dalo se to očekávat? Jsou to pro vás překvapivé informace? Organizovat a zřizovat záchytná zařízení je určitě správné, musí ale nad tím fungovat patřičná kontrola. Tu nemůže zajišťovat libyjská vláda nebo vlády jiných afrických zemí. Kdyby to dopadlo asi stejně, ale musí do tohoto procesu vstoupit mezinárodní organizace, jako je například OSN. Ten záměr je určitě dobrý, musí se však v souvislosti s podmínkami vyvíjet. V těch hotspotech, jak to nazývají, se musí samozřejmě bezpečnost tamních lidí řešit jinak. I tak je to určitě lepším východiskem, než jen mluvit a kritizovat, což je především doménou organizace Amnesty International, která, jak známo, v takových případech jen málo koná. Když imigranti zcela nekoordinovaně mířili do Evropy, bylo za optimální řešení často prohlašováno právě zřizování záchytných táborů na africké straně moře. Nyní se toto rozhodnutí kritizuje. Mohou ale kritici tohoto řešení nabídnout jiné alternativy? Já si opravdu myslím, že zřizování podobných záchytných zařízení je za současného stavu tím nejsprávnějším řešením, protože tam musí fungovat i prověřování a kontrola, co je to vlastně za lidi, kteří chtějí emigrovat do Evropy. Nemohou přece do nich napochodovat tisíce Afričanů z různých zemí se škraloupy z různých teroristických organizací a nemusí se zrovna jednat o fanatiky z Islámského státu. Zařízení musí také plnit návratovou funkci, kdo neprojde prověrkou, bude poslán zpět. V Africe jsou v pohybu směrem do Evropy možná miliony lidí. Lze si za těchto okolností vůbec představit nějaké řešení, ve kterém by se dodržovaly všechny humanitární standardy? Přitom imigrantů v táborech stále přibývá. Co by mohlo tuto situaci změnit? Prohlášení EU, že už nikoho dalšího nepřijme, nebo by ani to nestačilo? Znovu opakuji, že za situace, kdy evropská migrační politika je taková, jaká je, tedy že už fungují i záchranářské týmy, které nám dovážejí do Evropy jakékoliv migranty, kteří utíkají přes moře, je to jedním, tady by mělo být jedno ze správných řešení. Já vím, že životní podmínky v Africe jsou mnohdy velmi těžké až kruté, ale nemůže být přece jediným řešením jen migrace, útěk. Ti lidé se musí především snažit o zlepšení podmínek ve své vlastní zemi. Podle posledních oficiálních studií má právě Černý kontinent největší přírůstek obyvatel za poslední léta z celé planety. To se prostě musí řešit. Jinak Afrika bude ještě více přelidněná, ale nemůže se přece celá přestěhovat do Evropy. Na jednu stranu se hovoří o úděsné bídě, ve které obyvatelé Afriky žijí, na straně druhé mnoha lidem vrtá hlavou, kde berou ty 10 miliony uprchlíků peníze na to, aby mohli zaplatit pašerákům a dostali se na evropský kontinent. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? Tak některé informace, jež o migraci či životních podmínkách v Africe dostáváme, nejsou vždy zrovna přesné. Nicméně je pravdou, že utíkají právě ti šikovnější a bohatší, kteří jsou si schopni finance na cestu opatřit. To je ale zas dost negativní trend pro africké země, kterým tak odchází mnohdy talentovaní lidé a tamní vlády by se měly proto snažit něčemu podobnému zabránit. Server Britské listy okomentoval tyto informace tučným textem. Ti občané České republiky, kteří odmítají přijímat uprchlíky, nesou přímou odpovědnost za toto vraždění, mučení a znásilňování. Co říkáte na toto hodnocení dělající z každého občana EU spoluviníka těchto událostí? To snad nestojí ani za to komentovat, to je naprostá hloupost. Další otázka. V nedávné minulosti se prokázalo, že některé neziskové organizace nejsou v migrančních kauzách tak úplně nestranné, protože v nich mají vlastní zájmy, viz organizace transferů uprchlíků do Itálie. Lze za těchto okolností považovat zprávy, které tyto neziskové organizace vydávají, a nejde jen o Amnesty International, za důvěryhodný zdroj informací? No to je další problém. Podobné organizace, a to možná i z ryze humanitárních důvodů, nechci jim všem nasazovat psí hlavu, které se podílejí na transferu uprchlíků, si vůbec neuvědomují, co tím vlastně způsobují. Oni přivezou lidi třeba na italskou pevninu a nechají je tam jejich osudu. Takoví migranti bez zázemí, bez znalosti jazyka a patřičného vzdělání se pak ocitají ve stejné bídě a ve stejné traumatu, jako byli ve své zemi. Zjistí, že všechny řeči, které o vysněné Evropě slyšeli, to, co jim bylo slibováno, vlastně není vůbec pravda. A to je pak podhoubí terorismu, které je vede k postupné radikalizaci. Evropská unie se chystá na jednání premiérů projednávat tzv. Dublin 4, nový systém přerozdělování uprchlíků. Lidé se dozvídají značně rozporuplné zprávy o tom, co je obsahem těchto návrhů, zejména ve vztahu ke kvótám. Máte o těchto záležitostech nějaké bližší informace, o co se konkrétně jedná, a je současná nálada v EU nakloněna k pokračování přerozdělovacích kvót, nebo politici spíše zastávají názor, že by to bylo nesmyslné řešení? Nevím, jestli mám důvěryhodné zprávy, ale ty hovoří o tom, že nálada ve vedení Evropské unie je stále stejná, tedy že bruselské špičky chtějí podporovat trvalé přerozdělování uprchlíků. Já sám tyto nesmyslné názory nedovedu pochopit. Chtějí navýšit počet obyvatel Evropy tímto způsobem a přivést si tak levnou pracovní sílu, která bude vykonávat ty nejjednodušší práce za nejhůře honorovat odměnu. To je ale naprosto v rozporu s nejnovější ekonomickou vizí, takzvanou průmyslovou revolucí 4.0, která počítá s masovou automatizací a robotizací, a v ní se zcela otevřeně počítá s větší nezaměstnaností právě u lidí s nižším vzděláním, kteří pracují v pomocných profesích. Takže, co budeme dělat s těmi miliony migrantů už za několik let? A teď si dáme proud živé vody smíchané s čistým vínem prostřednictvím článku, který vyšel také na Parlamentních listech a který má titulek To není žádný rasismus. Okamura natočil video pro bílého muže. Tomio Okamura se na půdě sněmovny rozpovídal o boji za práva dětí. Vzal to ovšem z trochu jiného konce, než byste možná čekali. Přesvědčte se sami. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura přivítal na půdě sněmovny členy sdružení přátel heterosexuálního bílého muže v čele se sociologem Petrem Hamplem. Tak jako se nestydíme, že máme rádi bílé, žluté a černé ženy, černé a žluté muže, tak bychom se mohli naučit nestydět se za to, že někteří jsou bílí a navíc muži, co mají rádi ženy, začal Okamura ke členům spolku Zvolna. Bílý evropský muž napáchal v dějinách spoustu zla a nikdo z nás to nebude popírat. Na straně druhé, současná civilizace, a to i ta asijská, africká nebo americká, stojí v dobrém i zlém na tom, co vybudoval a vymyslel bílý Evropan. Svoboda, demokracie, lidská práva, ale také technologie od aut po telefon jsou výsledkem tisícileté práce antické, židovské a křesťanské české kultury. Pokračoval už trochu ostřejším tónem, aniž by vzal v potaz výsledky starověké egyptské civilizace a dalších kultur. Zdůraznil však jinou věc. Protože prožil část života v Japonsku, dobře si všiml toho, jak si Japonci cení své kultury, svého národa, svého japonství. Proto by Japonci asi nikdy nepochopili, jak se my jako Češi díváme na pojem vlastenectví. Nerozuměli by tomu, proč se dnes někteří lidé tváří jako bezpohlavní osoby, bez identity a bez kořenů. O to více si Okamura cení lidi, kteří znovu pozvedají téma vlastenectví a kteří se nestydí za své kořeny. Pokud se jasně nepřihlásíme ke své identitě, což platí o bílých heterosexuálních mužích, hrozí nám, že nás převálcují členové jiných etnik, kteří si s politickou korektností moc hlavu nelámou. Podle Okamury tedy dnes bílí heterosexuální muži vedou boj i za své děti. Můžu být muž a současně milovat ženy, můžu být hrdý Čech, Žid, Evropan a současně mohu respektovat a mít rád další národy a další etnika. To není rasismus, to je normální, zdůraznil Okamura. Takže opět zdravý rozum, aspoň občas, respektive díky hlasu pana Okamury a dalších představitelů SPD v současné době tyto hlasy rozumu zaznívají stále častěji a to je dobře, protože je možné, že i další lidé, kteří si to dosud neuvědomovali, prozřou nebo se alespoň začnou víc zajímat o to, co se v současné době děje. A my se nyní přesuneme na protiproud parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel včera pod titulkem Nová vláda jmenována. Bude premiér držet při životě slavné EET, i když prodělává miliardy? Jedeme se zataženou ruční brzdou. V Matrixu se chyby nepřiznávají. Jednou se ti to vrátí, Andy. Redakce Protiproud dokládá, že dopad EET je dle očekávání přesně opačný, než nám jeho autoři tvrdí a přináší k tématu dva trefné komentáře. Jedním z hlavních argumentů, o který opírala bývalá vláda zavádění elektronické evidence tržeb, bylo zajištění vyšších daňových příjmů a narovnání podnikatelského prostředí. Na všechny živnostníky a podnikatele stát ukazoval prstem a říkal, že nepřiznávají všechny své příjmy a proto okrádají nejen stát, ale především všechny daňové poplatníky. A co se ukazuje? Rok po zavedení první fáze EET ukazují jak oficiální čísla generálního finančního ředitelství, tak i zkušenosti běžného člověka pravý opak. Čekal někdo něco jiného? Pochopí někdy naše vlády, že pouze jednoduché a nízké daně a obecně a snížení... snížení byrokratické zátěže na podnikání je cestou k vyšším daňovým příjmům. Stát by pak mohl snížit daně firmám i zaměstnancům, nebo přidat učitelům, či investovat do dopravní infrastruktury, nebo zkvalitnění zdravotních či sociálních služeb. Šmírovat podnikatele státu nic nepřinese, jen je definitivně otráví a donutí k tomu, že svou živnost pověsí na hřebík a znovu již neotevřou. Zkušenosti z EET popisují, každý svým stylem a z jiného úhlu pohledu, Martin Prášek a Ladislav Větvička. Martin Prášek, EET, zatažená ruční brzda. O elektronické evidenci tržeb se všeobecně tvrdilo, že má umožnit férové podnikání a zvýší příjmy státního rozpočtu. Jenže skutek utek a to hodně daleko. Reálně je výsledek celého slavného EET roven jízdě se zataženou ruční brzdou. Příznivci EET mají problém. Podle všeho EET nejenže nezvýšilo příjmy státu z DPH, ale víceméně uškodilo nelíbilo těm oborům, do kterých bylo zavedeno. A to tak výrazně, že se ve skutečnosti z EET vybralo DPH méně, než se mohlo vybrat bez EET. Skupina Radostné Česko bez EET si na základě svobodného přístupu k informacím vyžádala od finanční správy údaje o výběru DPH za druhý kvartál 2016 až třetí kvartál 2017. Získaná data pak rozdělili do dvou skupin. Obory, jichž se EET týká a obory, jichž se netýká. A porovnali růst výběru DPH v obou skupinách. Výsledek je zarážející, avšak předpokládaný. U oborů, které zasáhl chorvatský experiment, je nárůst výběru DPH trojnásobně nižší než u oborů bez EET. 3,4% k 9,6%. I kdybychom byli šťouralové a vyčetli jim, že je to jen 2,8%, fakta zůstávají jasná. Kdyby obory ve skupině s EET rostly stejně jako ty bez, vybralo by se za sledované období o 6 miliard více. Příměr EET k jízdě se zataženou ruční brzdou je tedy plně na místě. A mě by jen zajímalo, kolik nemocnic se zbourá za těch chybějících 6 miliard a kolik ubereme důchodcům, ano, narážím na tu slavnou propagaci před startem EET. A kdy a zdali z toho velký architekt vesmíru, života a vůbec vyvodí nějaké důsledky pro svoji politickou kariéru, když místo 14 miliard přínosu do státního rozpočtu jest nyní 6 miliard v tom kopcu u Meziříčí. Takže to byl Martin Prášek o EET a je zde i odkaz, kde najdete původní článek s konkrétními čísly. A ještě s poznámkou, je samozřejmé, že se toto zjištění neobjeví v žádném mainstreamovém periodiku. V Metrixu přeci nesmíme přiznat žádné chyby. A teď zkusíme přečíst Ladislava Větvičku, i když to bude opravdu těžké, protože to chce to správné ostravské, ten správný ostravský jazyk a to mi asi nepůjde. Nicméně patří to k článku, tak se do toho pustím. Ladislav Větvička, EET funguje. V závorce zboží je dražší, hospody mizí a živnostenští paraziti odjeli na Sejšely. Raz se ti to vrátí, Andy, jen počkej, taky podraz na vesnický život a na aktivitu lidí zrobil naposledy v 48. Klema. Lidi jsou hlupí, však aj ten Klema dostal tenkrát většinu ve volbách. A když si lidi uvědomili, co je to za osobu, bylo pozdě, bo už zprasil, co se dalo, včetně možnosti vyměnit ho. Není problém zrobit nařízení, nastavit buzerační pokutový systém a umrtvit všecko, co se ještě hýbe. To je u socanů obvyklý postup. Nejdřív zničí aktivitu lidí, bo samostatní lidi jsou nebezpeční. Pak zrobí velký humbuk, jak se zametlo s keťasama, kulakama a parazitama. A pak, jak se zjistí, že nic nefunguje, tak se vymyslí dotace, jak oživit mrtvolu. Mimochodem, už víš, Andy, kaj ti zmizlo 100 000 živnostníků? Byla taká pohádka o soli. V ní se jakýsi hlupý král rozhodnul, že zlikviduje sůl. K vyběrčímu soli přichází stará babka a odevzdává poslední solničku. Vyběrčí se na babku podívá a říká, kde já už jsem tě viděl, já tě od někud znám, a zapomene na svou rolu úřednického hajzla a solničku dá babce tajně zpět. A babka říká, jednou se ti to vrátí. I tobě se to vrátí, Andy. Bereš lidem sůl života, bereš lidem radost. Pro svoju lakotu si schopný likvidovat to poslední, co lidi mají. Spolu se socanama jste skurvili zákony tak, že už nikdo neví, co je ještě legální a co už ni. Ten dědek, který chodil na trhy prodávat keleruby za 5 kaček, Babka, co pronajímala ubytování za 2 kila a strýk, který opletal demižony, to nerobili ani pro prachy, ani pro tvůj daňový úřad. Dneska to raději zabalili. Podle tebe proto, že kradli. A 3 tečky. A to už je konec tohoto článku, který vyšel včera na Protiproudu. Opět jedna světlá budoucnost, jaká nám byla představována a hojně propagována v mainstreamových médiích. No a teď jsme slyšeli strohá čísla. A když už jsme u nás a u vlády, tak si přečteme článek z dnešního dne z Pravého prostoru. Článek má titulek Šokující slova nové ministryně obrany. Je toto obraz celé nové vlády? Autorem článku je pan Pavel Opl. Nastupující ministryně obrany v Událostech na ČT s plnou vážností řekla, že se s problematikou rezortu obrany, o kterém nic nevěděla, plně seznámila během 14-denního intenzivního samostudia na internetu a že si sebou ani na ministerstvo nebere nikoho, kdo by jí radil a pomáhal, protože má přece svoji hlavu. I naprostý laik musí vidět, že toto je naprosto nemyslitelné a je naprostým hazardem, pokud ministerstvo, které má zajišťovat obranu naší země a našich obyvatel, je svěřeno takovéto amatérce. O to hůře paní, která má naprosto nestoudné vnímání reality a sama sebe. Armáda je v tak zoufalém stavu, že sama přiznává, že není schopna ubránit naši zem, což má být jejím základním úkolem. Není divu, když si vzpomeneme na minulé ministry rezortu obrany. Po těchto slovech nové paní ministryně je jasné, že lépe to s armádou hned tak nebude. Ale tady přece nejde o nějakou hru, jde o naprosto zásadní věc. Měla by proto být okamžitě odvolána a na její místo by měl být dosazen člověk, který o tomto silovém rezortu něco ví. A měl by vnímat bezpečnost v širším smyslu, tedy se znalostním přesahem i na rezorty ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí. A pokud tato ministryně je obrazem nové vlády, tak se všichni obyvatelé naší země bez ohledu na víru dejme na modlení. To jsou slova, která by bylo možné a i patřičné tesat do kamene. To nenapsal autor, to k tomu článku dodávám já. A na Pravém prostoru ještě chvilku zůstaneme. Podíváme se na článek také z dneška, který má titulek. Současný hon na americké muže má první oběť. Autorem článku je Jan Hofírek. Amerikou obchází sexuální McCarthyismus. Amerika je známá jako země neomezených možností. Bohužel to v poslední době platí hlavně v negativním smyslu slova. Ti, tedy spíše ty, co chtějí snadno přijít k velkým penězům, tam mají možnosti, které jsou v skutku neohraničené. Jde jen o to, zda máte ten správný tah na branku a neostýcháte se jít přes mrtvoly. A to doslova. Včera se totiž zastřelil Dan Johnson, republikánský člen parlamentu v Kentucky, který byl obviněn ze sexuálního násilí na jedné mladé ženě. K tomu mělo dojít na Silvestra 2012, kdy se tehdy 17-letá žalobkyně nacházela ve sklepě Johnsonova domu. I když policejní vyšetřování nevedlo k jeho obvinění, Dan Johnson neunesl silný psychický tlak, propadl depresím a nakonec spáchal sebevraždu. Nikdo zajisté nechce obhajovat skutečné sexuální zvrhlíky, ovšem nekončící vytahování desítky let starých případů je dost podezřelé. Těchto obvinění je totiž možné velmi snadno zneužít, neboť muž je případné lžisymetrice vydán na milost a nemilost. Může se sice bránit, ale vždy jde o tvrzení proti tvrzení a i kdyby spor vyhrál, přesto na něm do konce života ulpí větší či menší podezření. Kdyby tyto ženy tvrdily, že jim obžalovaní muži ukradli kabelku nebo přejeli psa, dalo by se to celkem snadno dokázat či vyvrátit, zatímco obvinění ze sexuálního harašení je neprůstřelné. Stupňujícím se útokům stejného druhu je v poslední době opět vystaven i Donald Trump. Co si však myslet o tom, když jej jedna žena nařkne, že ji před 12 roky políbil a jiná přijde s tím, že ji kdysi před léty během soutěže o královnu krásy okukoval, jako kdybych byla kus masa? Řešením těchto neřešitelných kauz by mohlo být například to, že v případě, kdy se u obvinění prokáže jeho neopodstatněnost, by měla žalobkyně automaticky na krku paragraf za pomluvu. I to by možná přispělo k tomu, aby si naše domácí feministky dobře rozmyslely brát si v tomto příklad ze svých amerických soudružek. A to už je konec tohoto článku. Toto téma, to je velmi ožehavé, je to přesně tak, jak to tam bylo napsáno, tvrzení proti tvrzení. Já osobně se domnívám, že pokud jde o herce a režiséry a i některé ty vrcholné činovníky, kteří jsou v současné době v tomto smyslu propíráni, protože se objevují informace o tom, že sexuálně obtěžovali, tak tam si myslím, že se jedná o něco, co se tutlalo, ale co je veřejným tajemstvím, například v Hollywoodu nebo konec konců i v politických kruzích. I co se týče ku příkladu pedofilie, tak je doloženo a víme velmi dobře, že mnohé oběti i chodili na policii, stěžovali si, snažili se dovolat spravedlnosti, ale prostě ta policie nekonala, byla nečinná. Takže pokud se týká těchto činovníků, tak se domnívám, že spíš je zákon, nebo jak to říct, spíš ty oběti mluví pravdu, protože jak víme, tak lidé, kteří jsou u moci, si obvykle neberou servítky a jednají zcela bez skrupulí, i když se to samozřejmě nedá v žádném případě tvrdit o každém. Jinak obecně je to samozřejmě velký problém, protože jak obětí něčeho takového může být jak ten muž, který je křivě nařčen, tak žena, která se naopak stala obětí násilí a ten muž to popírá. A tam to bude asi velmi složité vždycky prokázat, jak to bylo a jestli to bylo se souhlasem nebo jestli tam souhlas nebyl. Jinak Valery Pjakin zmiňoval v jednom ze svých pořadů, že ty informace o sexuálním zneužívání, které nyní prosakují v takovém množství z Hollywoodu i odjinud ve Spojených státech, že jsou právě průvodním jevem nebo možná i jedním z nástrojů k odstavování státní elity od moci. A teď se podíváme opět k nám, zcela výjimečně na server idnes.cz. Přečteme si článek s titulkem Daň z masa a cukru. Po uhlíkových znečišťovačích jsou na řadě mlsouni a masožravci. Maso by mohlo potkat stejný osud jako tabák, uhlí a cukr. Může se stát komoditou, která se daní jako společensky nebezpečná. Podle analýzy FAIRR, Farm Animal Investment Risk and Return, takže rizika investic a návrat investic zvířat pěstovaných na farmách, takže hospodářských zvířat, má totiž maso negativní vliv na klimatické změny a lidské zdraví, čili podle analýzy tady té organizace. Specializovaná agentura OSN s názvem Organizace pro výživu a zemědělství FAO tvrdí, že globální masný průmysl má až 15% podíl na produkci skleníkových plynů. Podle FAO navíc přílišná konzumace živočišných bílkovin způsobuje vážné zdravotní problémy. Na rizika spojená s pojídáním masa upozorňují i další společnosti a organizace. Bloomberg varoval, že se má celosvětová spotřeba masa do poloviny století zvýšit o 73%. V zemích, jako je Indie a Čína, totiž narůstá zatím nízká poptávka po masných výrobcích. Investoři ze společnosti FAIRR upozorňují na to, že by vzrůstající obliba masité stravy mohla globální ekonomice do roku 2050 způsobit zdravotní a environmentální náklady ve výši až 136 bilionů dolarů. Mnozí investoři zdanění produkce masa vítají a věří, že vlády jednotlivých zemí najdou způsob, jak masné daně zavést do praxe. Chtějí zlepšit veřejné zdraví a v oblasti emisí splnit cíle, které stanovila Pařížská dohoda o klimatu. I když se tato myšlenka potýká se silným odporem, o dani na maso v posledních 2 letech diskutovali i zákonodárci v Dánsku, Německu, Číně či ve Švédsku. Investoři začínají uvažovat o mase podobným způsobem, jakým uvažují o klimatickém riziku, řekla Rosie Wardlenová ze společnosti FAIRR. Musíme se teď zabývat živočišnou výrobou a spotřebou, abychom dodrželi dohodu o 2stupňovém limitu globálního oteplování, kterou signatáři podepsali v Paříži, dodala. Podtitulek Sladké nápoje. Program FAIRR pro udržitelný přístup k bílkovinám v současné době podporuje 57 investorů, kteří spravují kapitál ve výši 2,3 bilionu dolarů. Ti chtějí v letošním roce požádat 16 významných nadnárodních výrobců potravin, aby se zavázali k tomu, že ve svých dodavatelských řetězcích budou nabízet proteiny z různých zdrojů. Možný dopad daně z masa by se mohl podobat dopadům daně z cukru. Přestože daň z cukru, jejímž cílem je snížit počet obézních lidí v USA, čelila určitému odporu, zavedlo ji nakonec 18 zemí a 6 amerických měst. V roce 2014 uvalilo daň na sladké nápoje i Mexiko. Podle Mexického národního ústavu pro veřejné zdraví se díky tomuto opatření snížila spotřeba slazených nápojů na obyvatele o 6% v roce 2014, o 8% v roce 2015 a o 11% v první polovině roku 2016. Podtitulek Rostlinné proteiny podporují Gates i DiCaprio. Asi Gates, ne, chtěli říct, uvidíme. Fond rizikového kapitálu, který vlastní společnost Tyson Foods, minulý týden už podruhé investoval do společnosti Beyond Meat. Ta vyrábí hamburgery na rostlinné bázi a své výrobky prodává v tisících obchodech a restauracích v USA. Rozvoj Beyond Meat podporují také celebrity, jako je miliardář Bill Gates či herec Leonardo DiCaprio. Společnost Green Century Capital Management se v srpnu 2016 obrátila na průmyslovou drůbežárnu, aby prozkoumala, jaké jsou další možnosti výroby rostlinných proteinů. Firma, která dohlíží zhruba na 500 milionů dolarů, v letošním roce osloví další potravinářské společnosti a seznámí je s vývojem inovací. Společnosti jako General Mills, Campbell Soup, Unilever, Kraft Heinz, Kellogg a Chipotle Mexican Grill podíl rostlinných bílkovin ve výrobě už zvýšily. Společnost Tyson, která se řadu let označovala za výrobce a prodejce kuřat, hovězího a vepřového masa, rychle mění svůj obraz. Prezentuje se nyní jako jedna z největších potravinářských společností a uznávaný lídr v oblasti bílkovin. Tak vážení přátelé, já také v současné době opět prakticky nejím maso, ale hlavně proto, jak se s těmi zvířaty zachází, protože je to ten průmysl masný už doopravdy začíná ztrácet veškerou lidskost, i když možná u nás je to pořád ještě v nějakých relativně přijatelnějších úrovních. Na druhou stranu, kolik nám toho masného průmyslu u nás zbylo, většinu masa dovážíme. Nicméně na druhou stranu, toto je další nehoráznost, uvalit daň a další daně na další důležitou potravinu. A jenom to vypovídá o tom, že takovéto daně se budou uvalovat stále častěji na stále větší počet výrobků důležitých potravin, až nakonec opravdu snad skončíme u daně za dýchání, u daně za vzduch. Voda už je drahá teď, akorát snad zadýchání vzduchu prozatím ještě neplatíme, pokud ovšem nepočítáme různá opatření, která asi jsou zase na druhou stranu důležitá kvůli znečišťování vzduchu, které v konečném důsledku opět stojí peníze zase daňového poplatníka, protože všechny ty produkty, které vyrábějí podniky, jež znečišťují ovzduší, zase spotřebovávají lidé a ty daně nebo náklady na omezení emisí například opět nenese nikdo jiný než obyčejný člověk. Tak na závěr našeho dnešního Letem světem nám vyšlo zrovna maso a potraviny, nicméně je to tak, pokud právě večeříte, vážení a milí přátelé, a máte k večeři maso, tak si ho užijte, já vám přeji dobrou chuť, no a zároveň vás zvu ke sledování dalších pořadů Svobodného rádia. Já se s vámi nyní už loučím, mějte se moc hezky a zítra se těším na slyšenou opět s Letem světem.
Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Druhá soka, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Přední slouka, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. To koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. Škubánky maštěný, pak chtěl jsem jak praštěný. To koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Šestá sloka, představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. Škubánky maštěný, vaštil jsem jak praštěný. Uzený na hráku, střílel jsem ho na bráku. Jeseter na píně, koupil jsem ho v Londýně. Puchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou. Poruchy na sádle, našel jsem je ve prádle. Pyrošku, blinčiky, kartofiel je svinčiky. Co je moc, to je moc, srdečky from oc. Na chlebě, romadur, od madame, pompadur. jeho řeku poprovovat nám dala teta vláda. Za ječí písky zapíral jsem visky, u ní odzas na špeku přinesli mě v okleku. Kuřata smažený, ale už nezmazený. To koukáte, to koukáte, to se měl dnes chlop je tu.